Už po druhé a pro některé po třetí dokonce otevíráme v tomto čase, v tomto měsíci knihu Žalmů. Je to takový trochu dozvuk série kázání o králi Davidovi. Vybral jsem, aspoň jsem se tedy snažil, žalmy, které jsou povzbudivé, posilující, spíše pozitivní, tedy alespoň s pozitivním závěrem. Minule jsme mluvili o žalmu 102. Všimli jsme si, jak tento žalm pomáhá člověku, který je ponořen do vlastních problémů. Všimli jsme si, že bolest a problémy člověka uzavírají do sebe sama. A tento žalm ho vyvádí, nachází ho v tomto zakroucení se do sebe a vyvádí ho ven, protože mu ukazuje větší pohled, větší obrázek, ukazuje mu věčného Boha a další generace lidí. A tak mu říká i ty, člověče, který teďka si tak zakuklen sám do sebe, se můžeš stát součástí většího příběhu, příběhu věčného Boha. Pokud jsi s tímto Bohem spojen skrze víru v oběť Ježíše Krista, potom tvůj příběh nekončí a je větší než tvé současné problémy. To byl žalm 102. Dnešní žalm 121. je možná v něčem trochu podobný, má tam takový podobný moment. Nazval jsem téma kázání Neboj se dalšího kroku. Pojďme se podívat na ten žalm, už jsme ho slyšeli, pojďme ho teď, budeme ho číst postupně po jednotlivých částech a budeme je rozebírat. Na začátku čteme píseň k pouti, neboli poutní píseň. Doslova přeloženo by to byla píseň schodů nebo stupňů nějakého vzestupu. Jedná se o soubor kratších žalmů, jejich 15 a jsou na konci knihy žalmů. A pravděpodobně to byly žalmy, písně, které se zpívaly a možná i skládaly poutníky, kteří putovali třikrát do roka do Jeruzaléma. Už jsme slyšeli na začátku z Deuteronomia ten příkaz, aby každý mužského pohlaví, a samozřejmě sebou brali i ženy a děti, pokud tedy mohli, aby šel třikrát za rok na svátky do Jeruzaléma. A pak jsme četli o této tak trošku možná nezdařené výpravě, když bylo Ježíši 12 let. Dovedu si představit, že to pro rodiče mohl být pěkně traumatický zážitek. Takže pouť. Židé takto putovali třikrát do roka. A některým poutníkům to mohlo trvat klidně několik týdnů nebo poměrně dlouhou dobu, než došli tam a zase zpátky. A tak si možná trávili čas, krátili čas zpěvem písní. Dovedu si představit, že čím blíž byli k Jeruzalému, teď si to představte do toho Jeruzaléma ze všech stran, ze severu, z jihu, z východu, ze západu, po všech cestách se proudí davy a davy lidí. A jak se blíží k Jeruzalému, tak ta píseň, která zní tak mohutní a mohutní, a kdyby to byl film, tak by tam byl takový záběr z vrchu na to město Jeruzalém a chrám, jak tam září a teďka ty lidi, jak tam k tomu přichází a do toho by zněla ta slavnostní píseň všech těchto poutníků. Krásná romantická představa. Teďka by ty poutníci vyšli na ten poslední kopec před Jeruzalémem a najednou v září zapadajícího slunce by se jim otevřela výhled na slavnostní chrám, který je ze zlata, takže září a oslňuje. A oni tam kleknou a pláčí nad radostí, nad tím, že zase vidí Jeruzalém a těší se na bohoslužbu a těší se na to, že tam budou s rodinou a těší se, že tam projí všechny své desátky, které tam nesou a že si to prostě užijí s Pánem Bohem. Krásná romantická představa. Nedělám si iluze, že to takhle vypadalo. Vůbec ne. Po týdnu cestování s malými dětmi v nebezpečné krajině si dovedu představit, že všechno mohlo vypadat úplně jinak. Byla to náročná cesta, dobrodružná. Skály, rokle, poušť, občas nějací lupiči, ti tam určitě byli, když si lidé brali poměrně dost majetku sebou do toho Jeruzaléma. Měli bolavé nohy, odřená kolena, unavené a protivné děti. Takže možná to nevypadalo tak úplně romanticky, když ty davy lidí tedy chodili na bohoslužbu. A možná tam bylo z obojího trochu. Bylo na tom něco krásného a zároveň něco nesmírně obtížného. A žalm 121, mám takový dojem, že obsahuje oba dva prvky tohoto putování. tu slavnou a vznešenou, to, že společně cestujeme a přicházíme blíž k Bohu s písní na rtech, i tu naprosto přízemní a reálnou, bolí mě nohy a mám strach, že si zvrtnu kotník na té hrozné cestě. Obě dvě se v tom žalmu kloubí dohromady. A abychom ten žalm tedy mohli zasadit do nějakého našeho kontextu života, tak si musíme představit, a tak trošku oprášit takovou klasickou myšlenku, že náš celý náš život je jakási cesta. A každý čin, který udělám, tak je malým krůčkem na nějaké cestě, která někam směřuje, občas tak jako trošku bloudí, občas jde poměrně přímo a tak dále. A teď si představte sami sebe a této cestě. Je možné, že před vámi jsou kroky, větší či menší, ze kterých máte nějakým způsobem obavu, strach. Možná vás čeká nějaký vztah, do kterého máte vstoupit, anebo naopak z něho chcete vystoupit. Možná chcete měnit práci, možná chcete něco oznámit v rodině a je to náročné. Asi si každý dokážeme dosadit něco svého. Nějaký krok na cestě, snad správným směrem, ze kterého máme strach, ze kterého máme obavy. A trošku nad ním váháme. A někteří z nás v určitých oblastech dokonce roky dokáží stát na místě s napřaženou nohou a nejsou schopni udělat ten krok dál z nějakého strachu. V čem tento žalm pro nás může být povzbuzením na to, abychom dokročili správným směrem? Pojďme ho přečíst a třeba uvidíme. Tedy první jakási myšlenka, nebo první kontext toho žalmu je, že putuji za Bohem. Putuji do Jeruzaléma, putuji za Bohem a je to má životní cesta. Žalm pokračuje. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Hned na úvod tu máme tedy poutníka, který zpívá a v tomto zpěvu hledá pomoc. Potřebuje pomoc. Odkazuje tedy právě k onomu těžké, k oné těžké části té pouti životní. Na místě v našem životě se dostaneme do míst, kde potřebujeme pomoc. Otázka je, proč se žalmista dívá k horám? Proč kouká po vrcholcích hor? Proč se dívá na horu? Můžou být víc výkladů, dovolte mi je předestřít. První výklad může být, myslí to velmi pozitivně. Hory tu mohou symbolizovat Boží přítomnost, Boží sílu, Boží moc. Pán Bůh tam na těch horách někde určitě je. A tak hledám tu pomoc u těch hor, protože jsou nahoře a Pán Bůh je taky nahoře, tak nějak si to dám dohromady. Dokonce možná tu mohu myslet tu hlavní horu, ke které já směřuji, tedy Jeruzalemský chrám. Problém je, že tady je množné číslo, tedy Jeruzalemský chrám pravděpodobně nemyslí horám. Co to může ještě znamenat jiného? Druhá možnost je, že ty hory myslí negativně. Že se na ně dívá a říká si, jejda, jejda, to ještě musím přelíst tyhle hory. Tam budou v průsmicích nějací bandité a budou mi tam klouzat nohy a budou tam určitě dravé šelmy. Potřebuju pomoc, protože vidím před sebou nějaké hory. To je druhá možnost. Pak je třetí možnost. Mohlo by to odkazovat k tradici, kdy na vrcholcích kopců a hor lidé pohansky uvažující, ne tak úplně židovsky, ale oni s tím, že sami židé měli problém, stavěli oltáře místním bohům a božstvům a takovým nějakým démonům a podle nich se orientovali, zároveň tam hledali nějakou ochranu, pomoc, aby byli, snažili se žít v dohledu tady tohoto místa, toho vrcholu. Možná i o tomto pokušení žalmista zpívá. Jakoby říká, potřebuju pomoc a tak se rozhlížím po možnostech, které jsou okolo mě. A to, odkud mi přijde pomoc, slovo odkud se dá přeložit, a to stejné slovo se často v Bibli předkládá, jako odnikud. Tedy na konci toho prvního verše on je bezradný, protože má pocit, že odnikud nepřichází pomoc. Tedy tam stojí, já stojím v této písni, jsem nakročený, mám strach z toho udělat nějaký krok dopředu, mám strach z toho jít kousek dál a zároveň se rozhlížím, jestli někde uvidím nějakou pomoc a mám dojem, že nikde nic nevidím. A nebo tam prostě nic není. Tedy hledám pomoc. Žalmista dál pokračuje a říká, Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Poutník tu nakonec vyznává víru, důvěru, že mu pomůže Hospodin. Dokonce tu říká, už jako by ho viděl přicházet. Už přichází, pomoc mi už teď přichází od Hospodina. Je to vyznání víry? A proč je tam tedy ten dozvuk? Proč tam není napsáno jenom pomoc mi přichází od Hospodina? Proč tam ještě zdůrazňuje, že ten Hospodin, který učinil nebesa i zemi? Mám takový dojem, že by to mohlo znamenat, že tu žalmista mluví nebo vyjadřuje víru v Boha, který je jakousi nejvyšší možnou instancí. Bůh stvořitel je nejlepším odborníkem a nejlepším pomocníkem. Dovolte mi pár příkladů. Když hledáte pomoc, tak se snažíte hledat pomoc u toho nejlepšího. Kdyby byla válka a já bych měl za kamaráda pana prezidenta amerického, tak bych ho pravděpodobně poprosil, jestli bych mohl k němu do bunkru. Těžko bych kvůli tomu prosil nějakého souseda, který má jenom nějakou díru v zemi. Když pan prezident bude mít určitě lepší bunkr, tak se ho můžu zeptat, protože je to vyšší instance, je tam víc bezpečí. A nebo když mám pocit, že mi soudce v mé při, dejme tomu, je to kamarád mého protivníka, tak se budu odvolávat k vyšším a vyšším soudům a budu mít pocit, že jsou méně a méně skorumpované a více spravedlivé, až třeba nějaký takový evropský, že? A třeba tam lépe prosadím svou záležitost. Je to vyšší instance. A nebo, když vás bolí záda, potřebujete operaci a máte možnost se nechat operovat u svého známého, nejlepšího světového odborníka na záda, který sice někde v Austrálii, ale klidně vám to umožní, abyste tam mohli za ním přiletět a on vás tam operuje. Proč nejít za ním a proč bych měl jít za někým, nějakým právě dostudovaným člověkem, který tak jako ještě zatím pokouší se o to něco pořádné dělat. A nebo se půjdu zeptat na radu psychologa, který má mnoho titulů a je známý z televize. Proč ne? Je to jakási vyšší instance. Přirozeně hledáme pomoc u toho nejvyššího, nejmocnějšího, nejlepšího člověka. Žalmista to vyjadřuje, že Hospodin všechny ostatní strčí hravě do kapsy. Je totiž přece stvořitelem. Tím, kdo to tu celé dal dohromady. A každý k němu máme přístup. Panu americkému prezidentovi bohužel přístup tak úplně nemám. Není to můj kamarád. Ani neznám známého doktora v Austrálii. Ale znám Hospodina. Každý k němu můžeme přistupovat přímo ve vnitřní modlitbě, v písni, v postu. Se obrácíme přímo k architektovi, ke konstruktérovi tohoto světa, našeho těla, naší vlastní duše. Kde jinde hledat pomoc? Tím se samozřejmě nevylučují jiné typy lidské pomoci. To rozhodně ne. Ale žalmista tu ukazuje na Boha, který je stvořitelem a tedy tím, kdo může pomoci. Pojďme dál. Hledá tedy u Boha. Jdu za Bohem, hledám pomoc. Nehledám ji jen tak nikde, i když tady jsou pokušení, že můžu najít pomoc někde jinde. Nehledám pomoc u Boha. Žalmista mluví dál. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Všimněte si, že tu máme změnu stylu. Dovolte mi ten přechod přečíst ještě jednou. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Dál. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Máme tu změnu stylu. Doteď autor mluví sám o sobě, o své pouti, o svém strachu, o své důvěře v Hospodina. Ale teď najednou jakoby změní úplně situaci, žánr. Začne mluvit ke svým spoluputovníkům. Obrací se k těm, kteří jsou v doslechu. Ta píseň byla určena k tomu, aby se zpívala společně. Nespíval si ji nikdo sám pro sebe. Není to ten princip, kdy já se snažím si vsugerovat nějakou myšlenku, vsugerovat si nějaké boží slovo. Ne. Ten člověk, který je tady s tou napřeženou nohou, najednou jakoby zapomene zase sám na sebe, na to, že řeší nějakou svou situaci a začíná mluvit k druhému, začíná povzbuzovat druhého člověka. I při těch poutích do Jeruzaléma bylo klíčové, aby ti poutníci chodili ve skupinách, tvořili jakési karavany, dali se dohromady rodiny a vesnice a známí a šli spolu. Jinak by to bylo ještě nebezpečnější. A tak i my za Bohem putujeme společně. Jako rodina, jako zborová rodina, jejich přátelé a známí. Jinak to nejde. A tato píseň vedla přirozeně poutníky k tomu, aby k sobě začali jakoby navzájem mluvit. Co si měli říkat? Tady tři takové věci, které postupně v dokonce žalmu uvidíme. První je povzbuzení. Poutník začíná tím, že ujistí své okolí, ostatní, a řekne jim, Hospodin nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Což je poměrně pěkné a docela se to hodí ve chvíli, kdy jdete po hrbolaté polopouštní cestě v horách a máte jenom takové řemínkové sandály, které už nosil váš tatínek a dědeček. Protože docela se to hodí, takové to přání, takové to povzbuzení. Hospodin tě chrání, aby si neuklouzl. Naprosto prakticky, reálně. Samozřejmě můžeme to jaksi zduchovnit. Můžeme říct, že to uklouznutí na cestě je spadnutí do nějakého hříchu a že se máme povzbuzovat k tomu, abychom nespadli do hříchu. Můžeme tomu najít různé další aplikace. Dál žalm říká, jo, máme tedy myšlenku, že je to putování nějakého společenství, najednou to je rozhovor já, ty, tedy já mluvím k tobě. Další část žalmu, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. První, co tedy ten poutník říká druhým poutníkům, spolupoutníkům, je povzbuzení, Hospodin tě nenechá, aby ti uklouzla noha. To druhé je, že mu připomíná těm svým spolupoutníkům boží vlastnosti. Připomíná jim, jaký Bůh je. Konkrétně tady si všimne toho, že Bůh nedříme a nespí. Znovu tu máme možná takový odkaz, takovou vnitřní polemiku se zakořeněným pohanským myšlením v lidech. A to, že tedy bohové občas spí, že mají takové své cykly, něco jako když je jaro, tak se Bůh probudí a když je léto, tak jako pracuje a nakonec přinese nějaké plody na podzim a přes zimu zase spí a pak se zase na jaře probudí, něco podobného. Bůh, který tady občas je a občas tady není a občas spí a občas je takový nevyspytatelný, tak to je přirozená představa, protože občas se věci daří a občas se věci nedaří. A pokud ti lidé uvažovali v kontextu nějakých bohů, nějakých božstev, tak si říkali, no tak nedaří se, asi spí, budu s tím muset něco dělat. Vzpomeňte si na Eliáše, který se takto vysmívá těm Bálovým prorokům a oni mu na to skočí. On jim říká, křičte hlasitěji, váš Bůh asi spí, neslyší vás, tak křičte, zkuste ho probudit. Dělá si z toho legraci, tady z tohoto přemýšlení. A i tento žalmista, poutník, říká, jak si polemizuje s takovou jakoby přirozenou představou lidí a nahrazuje ji biblickým uvažováním, pravdou o Bohu. I my často začneme špatně přemýšlet. Naše zkušenost nás může vést k chybným závěrům. K závěrům, které nejsou biblické. Protože spoustu věcí nevidíme, protože třeba máme strach. A tak potřebují spolupoutníky, kteří mi připomenou boží vlastnosti. To, jaký Bůh opravdu je. A řeknou mi, Bůh je dobrý, Bůh je láska. A nebo mi řeknou, Bůh je přísný. Ve chvíli, kdy já mám nějakou zkreslenou představu. Tedy poprvé ten poutník povzbuzuje, podruhé připomíná svým spolupoutníkům boží vlastnosti. A dál povídá, Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého. On chrání tvůj život. Dál tu poutník pokračuje ve výčtu takových obrazů boží ochrany. Bůh, který dává stín, což se taky na poušti docela hodí, a místo nějakého odpočinku. Ten závěr je, že Bůh má především zájem o tvůj život. On chrání tvůj život. O to mu jde. Chce, abys žil. Chce tě chránit od zlého. Stavte si teď sami sebe v roli poutníků, kteří slyší tuto píseň a A přitom mají rozbitá kolena, protože před chvíli ukouzli a sandála se rozbila. Mají vykradené kapsy, protože je bandité přepadli. Možná mají úžeh od slunce, a protože tam stín nikde nenašli. Pro ně mohla ta píseň vyznívat naivně. Mohli si říct, o čem to zpíváš? To není můj případ. Na mě se Pán Bůh vykašlal. O mě to neplatí. On není můj ochránce, protože mě zasáhlo slunce a protože jsem nenašel stín a protože mi uklouzla noha a mám pocit, že Pán Bůh nade mnou zrovna zaspal. Je to právě to napětí mezi slavnou, krásnou poutí a mezi tou obtížnou poutí. Dovolme tomu žalmu ještě chvíli. Dejme mu ještě šanci. Můžeme to tady odškrtnout a říct, to už nebudu poslouchat. To je naivní a trapně povrchní, protože to nerespektuje moji zkušenost. Už to dál nechci poslouchat. Můžeme to udělat. Ale zároveň nás ten žalm vede k tomu, abychom ještě chviličku vydrželi. I když teďka nám to úplně nesedí, to, co je tam napsáno, protože máme jinou zkušenost, tak přece jenom ještě můžeme chvilku vydržet a přemýšlet nad významem, který za chvilku přijde, protože ten význam dostává pravý smysl až v poslední větě. Poslední věta. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Poutník říká poutníkům povzbuzení. Poutník říká spolupoutníkům, jaký je Bůh. A poutník říká spolupoutníkům něco, co nemůžou vidět. Zaslíbení, připomíná jim zaslíbení něčeho neviditelného, něčeho, co je teprve před nimi. A najednou se obraz, a tím posledním slovem navěky, se obraz našeho potuvání najednou rozšíří. Už tu nejde jenom o naše nějaké krůčky, které děláme tady na zemi. Najednou je to nějaká cesta, která vede až na věčnost. Co znamená to vycházení a vcházení? Najdeme to v Bibli poměrně často. Vycházení a vcházení je zase jiným biblickým obrazem pro životní cestu. Tak třeba král David vychází a vchází a znamená to, že jde do bitvy a zase jde z bitvy. Že se vítězně vrací zase z bitvy. Prostě žije, vychází před lidi a zase vchází, odchází, zase se vrací. Tedy vyjádření prostě obyčejného života. Jdu do nějaké náročné situace, zase z ní vycházím, jdu do obchodu, z obchodu, odcházím, vracím se, přicházím na bohoslužbu, něco načerpám, zase odcházím pryč. Tedy vycházení a vcházení neustále nějaký náš pohyb. Ale najednou každé naše denní vycházení a vcházení, ať už jdeme kamkoliv, se najednou stává součástí jakéhosi věčného pohybu. Protože já teď právě vycházím a vcházím, ale to teď bude trvat až na věky. A Hospodin mě v tomto teď bude chránit. My, kteří známe Ježíšovu oběť, my, kteří se na tento žalm díváme z pohledu lidí, kteří znají kříž a znají Krista, tak vidíme a víme, že Ježíš zemřel, aby nás ochránil od všeho zlého. Ne těch zlých okolností, které se nám tady stanou na zemi, ale aby ochránil náš život před věčným zahynutím, před tím, že jsme propadli zlu. Bohu šlo o tolik o náš život, o naše bezpečí, že nás vysvobodil z moci smrti a jejich věčných důsledků. Bůh chce, abychom byli, abychom žili. A tato jeho touha je vyjádřením obrovské lásky, kterou k nám má. Finální naplnění starého zákona, a tedy i tohoto žalmu, dává smysl až ve chvíli, kdy vidíme, že věta Hospodin tě chrání od všeho zlého, on chrání tvůj život, když vidíme naplnění této věty v Ježíši Kristu, který tak chránil můj život před mým věčným zatracením, že položil svůj vlastní život. Můj život je pro Boha něco neskutečně vzácného, za co obětoval úplně všechno. Poslední část žalmu ukazuje na slávu našeho putování. Není to jenom o nějaké námaze a bolesti a hledání pomoci, ale už teď je Bůh se mnou. A to teď může trvat až na věky. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Co říci na závěr? Jste na kročení v něčem? Máte strach? Rozhlížíte se úzkostlivě? Hledáte pomoc? Čeká vás rozhodnutí? Obáváte se dalších kroků? Potom je i pro vás zpívána a vámi zpívána možná tato píseň. Tento žalm. Ale nemůžeme si ho vstáhnout jen tak automaticky. Nemůžeme si všichni říct, to je o mně. Proč? Proto, abychom mohli přijmout zaslíbení z tohoto žalmu. Přivlastnit si ho, že Bůh je ten, který chrání zrovna a právě mě před tím, abych došel do věčného zahynutí. Tak musím splňovat některé podmínky, které ten žalm nastavuje. On tady nemluví o všech lidech. Slyší ho a zpívají ti, kteří putují k Hospodinu. A to je první podmínka. Jsou to ti, kteří putují k Hospodinu. Jakmile tedy jsem na cestě od Hospodina, mimo Hospodina, jakmile ve svém životě ignoruji Hospodina, anebo si dělám, co chci, tak si nemůžu jen tak jednoduše tento žalm vzít a přivlastnit si ho. Protože vždyť já v tom případě nejdu do Jeruzaléma, nejsem ten poutník, který by se blížil k Hospodinu. A pak najednou je problematické tento žalm si přivlastnit a říct si, ano, je to o mně. Hospodin mě chrání, Hospodin mě jednou ochrání. Ta druhá podmínka je, že hledám pomoc u něj. A ne nikde jinde. Je to vyznání víry tohoto člověka, který zpívá tento žalm. Pokud hledám pomoc všude možně jinde a rozhlížím se všude možně jinde a nenapadne mě připojit, zapojit Pána Boha do rozhodovacího procesu, poprosit ho o věci a spolehám se spíš na druhé lidi a na svou chytrost a na svoje peníze a tak dále, opět je problematické si ten žalm přivlastnit. Protože najednou vlastně nemluví o mně. A nemůžu ho zpívat, protože bych ho nemohl, nemůžu zpívat jenom tu část o ochraně a zároveň vynechat tu první část. Tak to prostě nejde. A to třetí, ten žalm dává smysl a je určen pro ty, mohou si ho přivlastnit ti, kteří jsou součástí společenství. Putuji s ostatními. Sám se stávám součástí společenství a rozhoduji se, tak jako žalmista, na chvíli dokonce poodhlédnout od svých strachů a rozhlédnout se okolo a připomínat lidem okolo sebe, druhým lidem, Boží povzbuzení. Připomínat jim, jaký Bůh je, Boží vlastnosti. Připomínat jim Boží zaslíbení, která vlastně ještě ani nejsou vidět. Pokud jsem takovýto člověk, tak v podstatě tím pádem investuji do druhých, investuji do svého okolí, do svých spolupoutníků, tím, že jim něco říkám, něco pěkného z Božího slova, něco povzbuzujícího, něco, co má hojit. A pokud já takto mluvím k druhým a toto zpívám druhým, tak se druzí přidávají k mé písni. A tak najednou i já slyším slova, která jsou řečená mně. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Teprve pokud já jdu spolu s ostatními spolupoutníky životem a sdílíme svůj život a povzbuzujeme se navzájem, tak můžu z tohoto žalmu čerpat povzbuzení. Možná, když jsme tak nakročení a máme strach z toho udělat krok, máme strach z toho, jak věci dopadnou, máme strach z toho, že uklouzneme, že se to nepodaří, že si nameleme ústa, že spadneme do hříchu. Máme strach, že se na nás Pán Bůh vykašle a že nás neochrání. Můžeme mít strach z toho, že nás spálí slunce, spálí tento svět. Můžeme mít strach z toho, že přijde pokušení, kterému neodoláme. Spoustu věcí, ze kterých můžeme mít strach. Ale Hospodin do všech těchto věcí vstupuje, pokud splňují podmínku, že putují za Hospodinem. Pokud splňují podmínku, že hledám pomoc u něj, a pokud splňují podmínku, že putují s ostatními, tak tento žalm můžu zpívat sám sobě i ostatním. Pojďme povstat, pojďme se modlit, pojďme reagovat na Boží slovo.